Драги слушатели, здравейте! Започват легендите на София. Както винаги, по традиция, началото даваме на Маги Гигова и нейните адреси на любовта. В дните, когато си припомняме любимия, обичания български поет и преводач Валери Петров, ще ви върнем назад във времето с една история на Маги Гигова, която разказва за живота на прекрасния Валери Петров, между другото, и служител на Радио София в един момент от неговия живот. Записа е, разбира се, от 2022 година, когато водещи са Елена Пъневска и Божидар Янев.
Легендите на София. Легендите на София.
Това са легендите на София, скъпи слушатели. Вече официално започваме с рубриката София адресите на любовта. Маги Гигова, както ни обеща в началото на предаването, днес ще ни разказва за Валери Петров. Нали така, Маги?
Точно така. Всички, предполагам, знаят кой е поетът, преводачът, писателят Валери Петров. Може би специалистите по право и по история знаят кой е баща му. Нисим Юда Меворах. Също така, онези, които са завършили някои от софийските гимназии и са учили френски, знаят коя е майка му. Аз говоря за хората от първата половина на 20 век. Знаят коя е майка му, преподавателката по френски Мария Петрова. Но предполагам, че малцина са чували историята колко трудно тези двама са се свързали, за да може да се роди Валери Петров. Но първо да кажа кой е бащата на Валери Петров, или да започнем с адреса. Защото професор Нисим Меворах купува от актрисата Адриана Бодевска след смъртта на съпруга и актьорът Христо Ганчев тяхната къщичка на улица Елин Пелин. И всъщност Валери Петров израства и така до края на дните си живее в тази къща.
На улица Елин Пелин.
На улица Елин Пелин. И понеже пред къщата има две бързи, той завършва медицина и в един от своите разкази казва: "О Боже, докато бях млад медик, трахеите ми приличаха на брезички. А сега, когато вече съм утвърден писател, брезичките ми приличат на трахеи." Та всъщност професор Нисим Юда Меворах е роден в София и е потомък на сефарадски евреи, каквито са повечето български евреи, затова и нашата синагога е една най-голямата в Европа сефарадска синагога. Той е професор по правни науки, специалист по семейно, по облигационно и наследствено право и е много виден адвокат за времето си, обществен деятел, дипломат, преподавател в Софийския университет. Той обаче е участник и в Народния съд след 9 септември. Бил е посланник в Съединените щати, представител на България в ООН, автор е на книга за Яворов и на времето, понеже не е имал право да бъде съдия заради еврейския си произход, е бил адвокат и е защитавал в най-шумните процеси срещу писатели Георги Караславов, Орлин Василев, Димитър Полянов, които са имали леви убеждения също като него. Но той допринася много за оправдаването на Пейо Яворов и успява да докаже, че не е убил Лора. И може би затова и написва и книга за Яворов. Неговата внучка казва, че студентите с интерес са слушали лекциите му, защото умел да представи много ясно, достъпно и най-заплетения казус, като от време на време пускал и по някоя шега и затова те успявали да запомнят това, което им разказва. А как се стига до връждата Монтеки и Каполети? Докато защитава докторатура в Женева, се запознава с бъдещата си съпруга, българката Мария Петрова. Нисим Меворах е роден в борческия квартал Юджбунар. Може би затова има леви убеждения. Има 8 братя и сестри. И той е от онези български евреи занаятчии. Не от богатите, от тези, които си изкарват хляба с много труд. И всъщност по-големите му братя, които стават заможни, подпомагат неговото обучение в Швейцария, където той неизбежно попада под влиянието на социализма. Нека припомним, че и Ленин е бил бежанец в Швейцария. Така че там се запознава той със студентката по френска филология Мария Петрова. Цялата фамилия е против брака им, защото според тогавашните строги канони е трябвало непременно да се ожени за еврейк, за да може децата му да бъдат евреи.
Да, тъй като то се предава по майчина линия.
Да, еми, в крайна сметка единствено майката е абсолютно сигурна. Затова още от древни времена еврейския род се знае, че майката трябва да е еврейка, а пък самата Мария Михайлова Петрова е родена във Варна, в офицерско семейство на български патриоти. Те също изобщо не желаят с инородец и човек с друга религия да се сродяват. Тя там учи френска филология и по-късно, както вече казах, работи като преподавателка по френски в най-различни софийски гимназии. Тук двата рода враждуват люто и не искат техните потомци да се женят в никакъв случай. Те обаче се женят тайно и сега тук има две версии защо приемат протестантската религия. Едната версия е, че я приемат протестантската религия, за да могат да се отърват от всичките попълзновения и всъщност да се оженят един за друг, без другия да се налага да приема религията на съпруга си. Защото и в юдаизма, и в християнството трябва да се похристиянчиш или да се поюдейчиш, за да приемеш, да се ожениш изобщо. И те решават да приемат двамата протестантската религия, за да могат да се оженят и съответно децата им са кръстени, Ева и Валери са кръстени като протестанти. Другата версия, че пък се женят с граждански, а не с църковен брак и стават протестанти, когато започват гоненията срещу евреите, за да могат да избегнат всички тези гонения и същевременно децата им да могат да ходят на училище, да не ги изпращат в лагер, тогава имало лагери за евреи, да не носят жълти звезди и така нататък. Та не е много ясно.
А поради тази причина ли всъщност Валерия очевидно взима фамилията на майка си?
Да, когато приемат протестантската религия, решават, че Валери Нисим Меворах е по-добре да се казва Валери Нисим Петров. Защото той, когато е на 15 години, издава първата си книга, но я издава под псевдонима Асен Раковски. И всъщност на 22 април 1920 година се появява Валери Нисим Меворах, обаче по-късно протестантската църква няма нищо против те да имат еврейски имена. Но по-късно вече, когато издава първата си книга, той издава, както вече казах, под псевдонима Асен Раковски и тогава се появяват някакви мерзки статии, защо някакъв си инородец си позволява да вземе името на българска икона като Раковски. И тогава той решава да приеме фамилията на майка си. Но как се развиват нещата с Валери Петров, с родителите му, с сестра му Ева, ще разберем след малко.
В Легендите на София, в Адресите на любовта, ви разказваме за Валери Петров, невероятния, бих го нарекал аз, и стигнахме до там как се среща с неговата любов, която се оказва ученическа и до
цял
живот. И до
живот. Да, всъщност изобщо не сме загатвали за неговата любов, обаче ти направо пускаш ти за ръка, както се казва. Валери Петров и сестра му Ева и двамата завършват медицина, но тя после право и през целия си живот е клиничен психолог, докато неговата кариера на медик е изключително кратка, въпреки че работи в Рилския манастир като лекар, на фронта отива като лекар, пък после става писател. Практикува, ма две години.
Посничко.
Много посничко, защото писателството надделя. Но как се жени за Доминика Бобошевска? Ами просто това е наистина ученическата му любов и двамата завършват италианския лицей през 1939 година. И интересното е, че и двамата имат леви убеждения, може би и за това пък всъщност са се надушили. Това е един изключително дългогодишен брак, който, както се казва, докато смъртта ги раздели. Доминика Бобошевска е била последствена дори в Централния затвор в София като ремсист и там е регистрирана под номер 2104 като политически затворник. Това става след провала на Бонс в химическия факултет. Някой издава ремсовата агитка и тогава той изпраща десетки любовни писма, написани с бисерен почерк, които са предадени от Иво Хаджимишев, който му се явява зет, в държавния архив. По професия Доминика Бобошевска е химик и това, което е много интересно, тя участва в разработването на метода хидропоника. Сега ние, разбира се, не знаем какво е.
Според мен... Не е ли това, което можеш да съдиш растения във въздуха едва?
Е, именно...
Във вода само.
Да, капково напояване, въздушно отглеждане
сега
и така нататък.
Това.
Да, ма тя го създава през 60-те години. Да, чрез него карамфилите растат без почва. И благодарение на това българските карамфили стават една от най-успешните експортни стоки. Сега не знам защо идват от чак от Кито, от Еквадор.
Така е модерно.
Ами да, карамфили и рози. Между другото, българско семейство ги изнася. Аз случайно се запознах с тях и ми беше много интересно. Те започнали да изнасят, защото пък са били единствените, които знаели руски в цяло Кито и първо започнали да изнасят за Русия. Тези рози с дълги дръжки, дето като ги сложиш, са пълно ГМО. Да, траят с месеци. Та всъщност всичко идва от Доминика Бобошевска. Тя е основател на този метод. Интересното е, че Валери Петров, всички знаем, че е поет, писател, драматург, но и преводач, и както казва неговия приятел Христо Ганев, а пък Валери зече по валерчи Шекспир. Защото ако сте чели преводите му, ами наистина пък приличат на Валери Петров. Всичките, особено сонетите, стиховете, пиесите.
Да, това се дължи
пиесите.
На нещо друго, май. Защо става така?
Ами, защото той не знае английски.
Ама иначе превежда.
Той, много е интересен метода му на превеждане. Той говори английски, но му е такъв плажен. Не да, му е някакъв много задълбочен английския. И той работи заедно с свой приятел, който е преводач. Такъв, той му ги превежда на глас. Валери Петров си записва превода на български, след което започва да ги превежда на английски.
Ама ги минава през себе си.
Е, да, разбира се, той, неговия стил не може да изчезне и всъщност това е причината, може би, интерпретациите на Валери Петров на Шекспир, особено сонетите, да са равни по сила и уникално с текстовете на английски. Аз така си мисля, даже можем да кажем, че дори можем да опровергаем Бърнард Шоу, който казва, че при поезията винаги нещо се губи в превода. Е, тук нещо е прибавено в превода, прибавен е доста Валери Петров.
Като има поет от другата страна.
Да, а сега той, разбира се, е превеждал от италиански и е бил много близък приятел с Джани Родари, но също така е превеждал от немски, руски и испански, и негови преводи са на Редиард Киплинг, на Сергей Михалков, на Гьоте. Участвал е, другото, което е малко известно, е, че участвал във Втората световна война. Той отива като фронтови лекар, след което обаче се включва като военен писател във вестник Фронтовак. Там се среща с Радой Ралин, с когото ги свързва дългогодишно приятелство, и Радой Ралин е автор на прочутата епиграма «Зайчето Валери пише и трепери». Защото Валери Петров не е бил голям куражлия, той не се е опълчвал така ярко на властта. После ще разберем как го изключват от Съюза на писателите заради това, че отказва да подпише една декларация срещу Солженицин. Но най-големия шок за всички е, че той се връща от война с огромен наръч любовни стихове. Вели, хората пишат раздиращи репортажи, стряскащи разкази за смърт.
Ама той си е мислил за Доминика.
За Доминика Бобошевска си е мислил най-вероятно. Другото, което не е много известно за Валери Петров, е, че той израснал, много е обичал Варна, защото майка му е от Варна. И всичките лета като дете ги е прекарвал там на улица Славянска. Обичал е страшно много Варна и всъщност напуска София, когато е на 93 години. Живел си е сам в тази къща на улица Елин Пелин. Колкото и неговата дъщеря Бояна и Иво Хаджимишев да са го канили да се присъедини към тях, той си е бил много във форма, съвсем самостоятелен и много се радва, че заминава с тях в къщичката им във Варна. И там получава двата инсулта, закарват го в военната болница във Варна, после го транспортират до София, но така и не се събужда от комата и умира на 94. Но много обичал да бъде в къща и всъщност се отказвал да напусне къщичката си на улица Елин Пелин, защото там му е била библиотеката. И никога не се е разделял с пишещата си машина. Аз съм чела две книги с пътеписи от Китай, където е бил 6 месеца, и от Танзания, Кения и прочие. Като тръгнах за Занзибар, си носех неговата книга за Танзания. И той, каквото види през деня, так-так-так си го е натраквал на пишещата машина същата вечер, за да не го забрави. И затова си имал една малка пишеща машинка, която не тежи особено много. А ако искате да разберете какво се случило с книгата, която е издал на 15 години и какви са били темите му на писане тогава, след маничко.
в Легендите на София. В София адресите на любовта днес си говорим за големия Валерий Петров. Стигнахме до момента, в който от буйния му живот, от историята зад неговото семейство, начина по който те са се запознали, майка му и баща му, стигаме до първата му книга. Връщаме така като че ли малко назад, за да ни разкажеш, Маги, точно първите стъпки на неговата първа книга, на това, което е писал тогава, това, което го е вълнувало. Разбрахме, че всъщност тя е издадена под псевдонима Асен Раковски, но малко след това той решава да застане със своето име и да вече да се явява пред хората с името Валери Петров.
Да, защото на 15 години почва да му печатат стиховете в списание Ученически подем. 1936 година. А пък след това издава първата си самостоятелна книжка, това е поемата «Птици към север». Mm-hmm. Както знаем, той е бил така романтично настроен към левите идеи, към Съветския съюз, и тези стихове са посветени на шумния по това време поход към Северния полюс на съветския арктически изследовател Иван Папанин. Година след това младия Валери Нисим Меворах издава романа си «Към полюса», който е посветен на друг голям пътешественик, италианец Умберто Нобиле, който два пъти е прелетял с дирижабъл над Арктика. И двете неща излизат под псевдонима Асен Раковски. Обаче, както вече казах, първо в Плевен, а после и в Софийски вестници се появяват едни антисемитски пасквили, че не може един еврей да си присвои името на великия революционер Георги Сава Раковски. А пък по това време младият поет Валери започнал да сътрудничи в лявото списание на литературния критик Георги Цанев «Изкуство и критик». И в редакцията се сетили да прекръстят Валери, за да си няма някакви неприятности. За да не напакостят фашистите на младия поет, решихме да му дадем друго име. Понеже майка му по бащино име беше Петрова, аз му предложих, а той се съгласи да се нарича Петров. И с новото име Валери напечата в «Изкуство и критика» през 1943 година, най-страшната година на фашизма, антифашистските поеми «Палечко» и «Ювенес дум сумус», което това е част от химна на студентите и означава «Докато сме млади». Свидетел съм колко усилия струваше на поета да търси нови средства и изрази, за да минат поемите през цензурата. Спомня си след години първите стъпки на Валери Петров, академик Георги Цанев. Сега съществува и друга версия, кога Валери Петров приема българския си псевдоним. По сведения на някои съвременици, както вече го казах, бащата на поета, професор Нисим Меворах и Мария Петрова, чак през 40-те години стават членове на Евангелската църква на столичната улица Солунска и тогава църковно го кръщават Валери Петров. Каква е истината? Не се знае, но свидетелство е писанието на Георги Цанев. Оказва се, че това да си еврей не е някаква пречка в творческите среди по това време, защото евреите носят жълти звезди, явяват се антисемитски публикации и за да избегне недоброжелателите, той се съгласява да промени името си и избира за псевдоним, който не е много далече от ума, майчиното си име. Малцина знаят, сега нали се разшумя, че Георги Господинов е предложен за Нобелова награда, български писател.
Да.
Тук трябва да поясня, че примерно Българския съюз на писателите може да го предложи, но всъщност, за да бъде вписан сред кандидатите, трябва да го предложи някой от Нобеловия комитет. Така се е случило с Пенчо Славейков. Неговия преводач, не при него обратното, неговия преводач на шведски, който е член на Нобеловия комитет, го предлага за Нобелова награда, а Българския писателски съюз изобщо не реагира. И понеже не получават потвърждение от Българския писателски съюз, той отпада от листата и тогава влиза вътре германецът Херман Хесе, който получава Нобелова награда.
Да.
А на следващата година Пенчо Славейков вече е покойник, а покойник не може да получи този приз. Та Валери Петров е бил предложен от Съюза на българските писатели за Нобелова награда, но нали, предложението е останало до там. Замяна на това обаче е вписан в почетния списък на Международния съвет за детската книга с неговото произведение «Пет приказки». И има цял поменик от международни и български награди, които ще е скучно да ги споменем. По-сензационно е да кажем, че той е единствения български писател, който е създал сценарий за холивудски филм.
За кой филм?
Ами това е всъщност филма «Йо-хо-хо», който може би сте гледали като деца. Той е с Кирил Варийски и с Виктор Чучков в подформата на дете. И сценариста Валери Петров, а пък младият режисьор Тарсем Синг толкова много харесва българския филм, който гледа някъде случайно на някакъв фестивал, че решава да заснеме свой вариант
ремейк
на Йо-хо-хо, ремейк, като използва сценария на Валери Петров и това отнема повече от 10 години. Само, че филмът се казва The Fall и следва, ама почти едно към едно оригинала, само дето Виктор Чучков си игра от момиченце. Иначе е абсолютно едно и също, така че той се явява единствения българин, който има сценарий в Холивуд. Освен това е автор на първия български мюзикъл, Когато розите танцуват. Тук може да има малка битка с баща ми Бояджията, но трябва да се провери точно годината. На пиесите Честна мускетарска и на театър Моя любов. Интересното е, че Валери Петров се обръща към преводите, когато го забраняват. В България, в така един доста дълъг мракобесен период, когато Съюза на писателите изключи някого, той просто не може да бъде печатан нито под формата на книга, нито под формата на стихотворение в някакво издание. И той тогава се обръща към превода. Но първия път, когато се сблъсква с властта, е сценария му за филма на Малкия остров, един изключителен филм. ЦК на БКП смята, че в него липсва патетика, героизъм и достатъчно червена нишка и критикува стила на автора. Но тук се разминава само с заплашване.
Тук среща обратното. Нали?
Да, заплашване с пръст.
Не са фашисти.
Въпреки, че той написва една поема, хорова агитка се казва, която е Народния съд. И там в хорът крещи смърт, смърт, смърт. Книжката е издадена след 9 септември, естествено, и е илюстрирана от Марко Бехар. И тази доста страховита за нас книжка, тя се е рецитирала, тази поема била едва ли не задължителна за всички рецитали в такива в клубовете на ОФЕ. Но така или иначе, втория му сблъсък с властта, когато го изключват от Съюза на писателите през 1970 година, това е свързано с случая Солженицин. Изключени си от БКП, защото се въздържат няколко писателя да гласуват, да подпишат протестна телеграма на българските писатели срещу удостояването на Александър Солженицин с Нобелова награда. Аргументите на Валери Петров обаче не са политически. Той не казва, аз съм против това по политически причини или защото съм някакъв дисидент. Той казва, аз не съм чел един ден на Иван Денисович и не мога да гласувам против нещо, което не съм чел. Не знам какво е съдържанието. Може пък да ми хареса или нещо. Аз нямам информация и затова гласувам...
Не може да вземе обективно решение.
И затова гласувам въздържал се. И тогава вече му се затварят доста врати и той се отдава на преводи и на творчество за деца, които винаги е можело да се промъкнат някакси по-лесничко.
Но поне с чиста съвест.
Ами да. Пак приятелството му с Радой Ралин му докарва още една неприятност. Ядосал лично Тодор Живков заради сценария му за филма Невероятна история, като Тодор Живков казал, сега Кенеди ли ви плаща да правите такива филми? Нали, Кенеди е бил една черна фигура по това време. Това, което също не се знае, че любимото му питие било добро уиски, което пил на малки глътки. Любимото му цвете е синя тинтява и единственият подарък, който приемал, са били книгите. Много обичал да пуши, обаче го правил тайничко, обикновено когато се събере с приятели без жена си, защото близките му са забранявали, за да не си увреди здравето.
Но пък все пак е доживял до 93.
Да, даже и 4.
Да.
И другото интересно е, че може би, понеже е бил лекар, и имал медицинско образование, той вярвал в динозаврите. Имал изключително богата фантазия и е вярвал, че в човешкия геном се пазят дори гени от динозаврите. Това е някакво по-скоро приказно фентази, както е сега модно да се казва, отколкото научна вярване. Обаче то така някакси много му е пасвало на същността и е създал много детски поеми и приказки, които днеска са любими на децата и на техните родители, защото много приятно се четат за заспиване, като Копче за сън, например. Той, другото, което е интересно, че участва до последно в протестите. Въпреки, че е на 93, през 2013 година той се включва се в шествията за орязване на бюджета на Българската академия на науките. И много се радва на младите хора, които са такива вдъхновяващи и протестират не по грозен, а по артистичен начин. Точно тогава даже протестите се наричаха протестивал, защото всеки измисляше нещо ново, артистично, маска, стихотворение, песен, с което да протестира. И сега за любителите на статистиката ще кажа, че издал 34 книги, 19 пиеси, 6 от които са пиеси-приказки, има 19 филма по него сценарий, 6 от които са анимационни. И той казва, че така някои негови мисли, малко преди смъртта му казва: ако си спомняте за мен, спокойно можете да броите човеците с един по-малко, а щурците с един повече. И не знам дали да ви прочета също едно негово стихотворение.
Мисля, че като за финал ще е перфектно.
Много често се идентифицирал с Дон Кихот и сигурно е имал право. Днеска срещнах Дон Кихот. Яздеше с бавен ход върху своята стара кранта Русинанта. Аз му казах добър ден, той ми каза тръгвай с мен. Нищо, че сме двама-трима смешни вън от модата, пак добре е, че ни има още в природата. Малко се поколебах, но си казах страх не страх. Сложих броня, яхнах коня, спуснах се да го догоня. И сега в този живот яхам редом с Дон Кихот. Нищо, че сме двама-трима смешни вън от модата. Пак добре е, че ни има още в природата. Мисля, че това е страхотен финал на всичко, което си казахме за Валери Петров.